galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab khamiisa taariikhduna ay tahay 23 diisembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo uluubaga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efamyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray ida kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamij gaara oo aannu ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eeg ee 2020 soo maray dunida
sidii loo lahaa ima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyasha yartaha ee suuqa ee china ayaa waxaa dhacday January 2020 in kayskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay ee washington state laga helo qof u socaalay oo 30 jira da'diisa oo u socaalay wuhan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhakhaatiirtii cusbitaalka ugu weyn magaalada gaaris ee xarunta gobolka soomaalida waqooyi bari kenya oo shaqa joojin ku dhaqaaqay maanta
waa jirta straike uu jiraa waa waddanka o dhan uu ka socdaa gaaris horaan may ku darsameen laakiin maanta ayay wixii national government ka socda oo straigis jiri ayay ku darsameen ayagana saaka shaqa joojin ay bilaabeen
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriso sahre ciidla nuur
booliska dalka baakistaan ayaa xaqiijiyey in dad cadhaysan oo muslimiinihii ay burburiyeen goob cibaado oo ay leeyihiin dadka hinduuga ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool tambalka ay ku cibaadaystaan dadka hinduuga ah ee la gubay ayaa ku yaalay gobolka khaybar ee waqooyiga galbeed ee dalka baakistaan dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen dad lagu qiyaasay 1000 qof oo iyagoo xanaaqsan burburinayay gidaarada tembalka kadibna dab qabadsiiyey burburkii dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay in hinduuga laga tirada badan yahay ay doonayeen inay ballaadhiyaan goobtaasi macbadka ah ee ay ka dhisanayeen goobo kale taasina ay keentay inay ka cadhoodaan qaar ka mida dadka deegaanku wasiirka arrimaha xuquuqal insaanka ee dalka baakistaan shiriin masaari ayaa ciidamada ammaanka ku amartay in la soo qabto dadkii falkaasi ka qayb qaatay islamarkaana cadaaladda la horgeeyo tirada dadkii ku dhintay weerarkii ay shalayta ka badbaadeen xukuumaddii sacuudiga lagu soo dhisay ee dalka yeman ayaa kor u dhaaftay 22 qof tirada dhaawacana waxaa la sheegay inay ka badan tahay 10 qof gantaallo iyo rasaas ayaa lagu bilaabay wax yar uun kadib markii ay soo degtay diyaaraddii lagu siday xukuumadda yeman ee lagu soo dhisay dalka sacuudiga oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare naciim cabdilmaalik iyo safiirka sacuudiga u jooga dalka yeman ra-iisul wasaare naciim cabdilmaalik ayaa cambaareeyey weerarkii shalayto ay ka badbaadeen waxaanu taxsi u diray ehelada dadkii dhintay isagoo sidoo kalena dadkii dhaawacmay ilaahay uga baryay inuu caafimaad siiyo xukuumaddan diyaaradda lagu keenay ayaa weerarkii shalayto ku eedeysay inay ka dambeeyeen xuutiyiinta gacanta ku hayay dhinaca waqooyiga dalka yeman ciidamada booliiska ee dalka uganda ayaa xabsiga u taxaabay musharaxii xisbiga mucaaradka ee dalkaasi xilli uu isku soo bax ololaha doorashada kaga qayb gelayay gobolka kalangala ee dalka uganda waa markii saddexaad ee ciidamada ammaanku ay xabsiga u taxaabaan bobi wine oo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee magaciisa loo soo gaabiyo nup mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiisa ayaa ku dhawaaqayay in madaxweynaha waddankaasi yoweri museveni uu xilka isaga dego iyagoo ku eedeynaya xukuumaddu inay mucaaradka cabrinayso mas-uuliyiin u hadashay ciidamada booliiska ayaa dadweynaha u sheegayey inaanay dhegaysanin wararka aan salka iyo raadka lahayn sida ay sheegeen ee ay mucaaradku ku dhawaaqayaan saraakiisha booliisku waxay sheegeen in master wine loo xidhay kadib markii uu isku soo bax dad badani ka soo qayb galeen soo abaabulay xilli xisbiyada iyo guud ahaan dadweynaha waddankaasi loogu baaqayay inaanay kulamo dad badan iskugu yimaadaan iskugu soo bixin maadaama xanuunka coronavirus uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey saacadihii lasoo dhaafayna ciidamada booliisku waxay sheegeen in musharaxa lagu celiyey gurigiisa
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare ciidla nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa dhegaystayaal inoo soo socda barnaamij gaar ah oo aan ku eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dunida soo maray sannadkan maalintiisi u dambaysay aynu ku jirno ee 2020 balse haddii aynu ku horrayno dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ka howlgalay cusbitaalka ugu weyn magaalada Gaaris ee xarunta gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya oo saaka shaqo joojin ku dhaqaaqay. Dhakhaatiirtan ayaa ku biiray shaqo joojin guud oo ay dhakhaatiirtii halwadeenada caafimaadku ay ka sameeyeen toddobaadkan dalka Kenya, iyagoo dalbanayay qalab ay iskaga difaacaan xanuunka COVID-19 iyo weliba caymis. Wariyaha v o da Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa shaqo joojinta dhakhaatiirta Gaarisa ka wareystay. Xasan Cashuur oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Gaarisa.
Waa jirta strike uu jira waa waddanka dhan uu ka socda. Gaaris horaan may ku darsameen laakiin maanta ayay wixii national government ka socda oo strike-is jiray ayay ku darsameen ayaga saaka shaqo joojin ay bilaabeen. Laakiin haba ahaatee saaka waan imaanay anaga hadda meeshaan joognaa isfaafan joognaa sidan aan ila hadlay. Midkan ka soo baxnay meelo badan hadda meelihi ugu daran shaqaalaha waa joogan waa laga shaqeynayaa sidii maternity MCH waa la joogaa maternity waa la joogaa labka waa la joogaa meelo badan waa dhaqtariinta barkooda waa jooga waana ka shaqeynayaan maxaa jirta dhaqtariin oo markii horeba loo kaamu shaqeynayeen oo nurses iyo dhaqtariin iyo lab iyo pharmacy kudi ku wala jiraan marka kuwaas naftooda way ku darsameen strike ay ku darsameen laakiin hadda akhbaar bal unkara dirne inay shaqadii kusoo noqdaan hadii noqoto inay shaqadii kusoo noqon waayeen ilaa 8 saac maanta hadii maxaan ka raadsanaynaa shaqaale kale oo diyaar u inay shaqeeyaan oo dadkii u istaagaana waxyaalihii ay shaqaalaha hadda strike ay ku sameeyeen waddanka oo dhan Kenya oo dhan way wax gaar iskali ku kooban maaha waxyaalihii already gaaris waan arrimihii waa lagu dhaxjiray
adduunka maanta wax qarsoon ma jiro bukaan walba qofka kortaagan wuxuu haystaa telefoon wuxuuna soo gudbinayaa xaaladda haatanka taagan waxaan arkaynay dad qaxootiga laga keenay oo na soo kiciyay oo xaalad adag la baxeen dad waxaan arkaynay iyagoo xataa beebkii qalitaan ku jira laga bixiyay isbitaalka wararkii oo cidla ya baraha bulshada wada daadsan wax la qarin kara ma xaaladda isbitaalka guud ee degmada Gaarisa misleedahay in xaaladda mudaharaad oo kaliya aysan ahayn ee adeeg bixin aysan ka jirin
sidii ni sheegay way ma aha wax gaar iskale ku kooban waa waddanka dhan wasiirka caafimaadka darraad uu ka hadlay arrimahan shalay council of governor siya person ayaa ka hadlay waa wax waddanka dhan ah ma aha gaar sa kali laakiin annaga suuxiyo saas wali waan ka codsanayna inay soo noqdaan waa dadkoodi waxaan u shaqeynayaa walaalahoodi way maadaama ay to waxan waddanka dhan ay ku socoto laakiin anaga gaar ahaan Gaaris arrimii waan ku jirnaa waxyaalaha sheegteen qaar waxba laga qabtay hadda wixii kale waqti aan qabsane oo ayagana saxiixeen anagana saxiixne inay waqti loo sameeyo marka maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkoodi ay daabiyaan oo maaragtay u istaagaan sidan hadda ku sheegay Gaaris sidaad bijiya jokale dad maxay u badan yihiin Gaaris shaqaalaha deegaanka waa dadkii deegaanka ka imaaday marka haddii wixii uu wala jiro waddanka dhan uu ka socdo waxay sheeganayeen oo aan ku tala jirno barna aan sameeyno barki kalena aan rabno inaan sameeyno maxaa ka codsanayna inay soo laabtaan oo dadkii waxyaalaha ay u sameeyaan midda kale dadkan bloggers iyo dadkan intay soo galaan wax xun ay qaadanayeen wixii fiican intay ka tagaan oo dadweynaha fidma iyo waxaan siyaasi ma caafimaadka iyo siyaasi isma galaan waxyaalaha laga fiirsado dadka ayaa la kicinin wax jirin oo maaragtay dadka ayaa lagu kicinin hadda meeting-an ka soo baxnay meelahi alla meelahi critical anagu meelo dhan ma ka fagaareyn karno ee dhaqtarinta waa joogan shaqo way ku jiraan kuwi kale loo kaamkan waa soo celinayna markaas aha loo ogaado laakiin wax war xun yaa la qaadin oo dadka maaragtay social media ga waxyaalaha loo galin
wakaaladda bixinta adeegyada caafimaadka daawada ee isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa kaliya waxay ku leedahay adduun gaaraya 100 milyan ku dhawaada xilli hore 70 milyan ahayd daqiiqad ka soo dhisay ku sii darsameysa lacagahaas iska bixiseen oo lacagaha idin curyaaminaya ee daawo bixinta ma taqaanay dhibaatooyinka ku keenay ta
sidii dhaqtiin dhaqaalaha waddanka waddanka oo dhanba kor bay ayaa lagu qaybiyaa dib buu iska jiraa hadda waqti xuna lagu jiraa corona wixii dhan dhaqaalihii waddanki hoos buu u dhacay canshuurtii waxyaalihii lagu ray ku hoos u dhacay waddanka lacagahi sidii la rabay loo ma helay laakiin wixii la helo waa la bixiyay hadda u dambeysay lacag badan ayaa la bixiyay bixitaanku way soconi waanan hagaajinaynaa anagana waan la xiriirayna ayaga maadaama wixii lala dhiilgareynaa ee dowladda to daawooyinkii waxyaalihii waa la helay hadda waa la soo wadaa barna waa la keenaa kuwi kale waa la soo wadaa wixii kalena yaryar baa loo bixinay deen waddanka dhan ku shaqeeya wax Gaarisa county kelimaha وانا كشقينا ان شاء الله وحين وهجاجي وانا هجاجينا انت سبنك
او دمبنتي ان مجران اتحات دمتي او ما انت دمتي ديع سبتالك نقود دقمدا قارسة افراتان ساعي لصور دافي واربضان ايان هينا
والله هاد واحد قد انت هل ما مأي او لغسوقود بي برايفت اسبول اي مركة ورتالي برايفت كي مركي اي ارمي وحكا قوان وعين دالله سمين دا يسوقود بي اخترين تبعيو امادين وحي للاقى بنكر واللاقى بتي قدم لكم مدلم عيلين كرو
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa Xasan Cashuur oo xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka maamulka Gaarisa oo uu warramay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhegeysanaysan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Sanadkan 2020 ee dhamaanaya waxa uu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan, waxa ay wax iska bedeleen wax waliba laga soo bilaabo arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid. Haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eegay 2020 soo maray dunida, waxa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Sahra Ciidla Nuur.
waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhamaanaya ee 2020ka barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano
barnaamijka waxa la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Maxamed Colaad Xasan aan ku horeyna ee dunida waxa sanadkan 2020ka ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof Mareykanka, Brazil, India ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyay xanuunka Afrika dalka South Africa ayaa todobaadkan noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof Sahra Ciidla Nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen Chinese group ilaa bishii markaa koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid ah coronavirus oo caalamka ku cusub isla markaana waxa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isku gudbiyaan markii loo qaaday in dadku isku gudbiyaan waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii waa la yiri magaalada Wuhan waa ta lockdown lagu soo rogay markaasi aanay dadku isku gudbin 12 week bay ku jireen lockdown 20 way yareeyeen markaa iyagu ay xakameeyeen isla bishii labaadba markaa waa marka haddana uu markii uu horeysay la arkay inuu ka baxay China oo uu Yurub soo gaaray waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ka dhacday gobolka Lombardia la yiraahdo ama Lombardy markii ugu horeysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamacadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caafimaadka ee WHO la yiraahdo iyo China ay soo wada saareen ripoortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay waxay iftiimisay xanuun sidaha laftiisa sida uu faafayo xanuunka khatartiisa markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray halloo kala badnaadee isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamacadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caafimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday inay tahay pandemic yahay meesha caalamka oo dhan wada gaaray
waan gartay Dr. Madar bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawlad loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19
sodon wadan in ka badan iyo in 500 hospital 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyay sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa taasi waa meeshii ay ka soo baxeen dawooyinka qaar ka mid ah ay aadeen u maqmaqli jirnay waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay waa markii isla bishaa saddexaad ay Mareykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay Yurubna ay xeeqay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii bishii afraad markii la gaaray raashiya ayaa noqotay meesha magaranta ayaan ugu badan yahay xanuunkii uu ku sii firayay bisha afraad waa markii uu prime ministerka ingiriisku isbitaalka la dhigay marka april 2020 ilaa 200,000 oo qof baa u dhintay ilaa 3 million magaranta xanuunka uu qabay in xanuunkii uu weliba laasima meelka haddana tagay marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bilsii lixaad wuxuu iyadana afrika ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay maadaama oo la ogyahay kuwaadharkii hore ama 4 biloodee horeysan isku dhammaadeen dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen waxaa iyadana xusid mudan sahraay bishaa shanaad gaar ahaan maraykanka iyo runtii dunida reer galbeedka badankeedaba inaanu xanuunkani sidaan ku tegayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyey ee u ekaa midna SARS la oran jiray severe acute respiratory distress midna MERS la oran jiray MERS labadaasna intii mar yimaadeen ayay iska badbeen oo marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo halka waxaan doonaa inaan aad u yara caddeeyo macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalkaa qaar laga booday waxa weeyaan uun waa la dheereeyey uuno speedkun baa la kordhiyey ku socday wax laga booday ma jiraan oo maadaama oo dhibaatadii caalamka taalay ay aada u culus tahay ayay qasab noqotay in wax laga bedelo sidii loola dagaalami lahaana
doctor madar waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamida in dunida la kala waayey mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro dadaaladii dunidu arrintaa ka gashay nooga waran
waxyaabaha isbedelay waxaa kamida sidii cusbitaaladu shaqayn jireen oo in wax badan oo berigii hore dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo spesh gaar ahaan kambaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dehaysan lahaayeen sirtooda ganacsi way keligood ka faa'iidi lahaayeen inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer garayso la isticmaasho ay ogolaadeen runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday deeqsini waa laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaan odhan karo waa laga faa'iiday
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka howlgala xarunta hennepin county medical center ee magaalada minneapolis oo waramayay saare ciidla nuur
weli wararka la xidhiidha xanuunka covid 19 ayaynu ku guda jirnaayay dalka maraykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka covid 19 waxa uu maraykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof
markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019 dhammaadkiisii ayaa 7 bilood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan Maraykanka gaar ahaan gobolka Washington saare ciidla nuur ayaa saameynta xanuunka covid 19 ee Maraykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington
maraykanka oo kale sidii loo lahaa ina soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yarta ee suuqa ee China ayaa waxaa dhacday January 2020 in keyskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay Washington State laga helo qof u socdaalay oo 30 jir da'diisa oo u socdaalay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay waxay lagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya lagu saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo laakiin arrintu waxay ka baxday markii Maraykanka gobollo ay ka mid yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka u sii tallaabay cudurkii markii uu bulshada isdhexqaaday ee Seattle Washington ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku taala ay noqotay maxaan ku dhahday meeshii ugu ballaarnayd ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Maraykanka
maalinta wixii ka dambeeyay bishaasi waxay ahayd February 5th 2020 wixii ka dambeeyay farallad tabax buu sii noqonayay.
Waan gartay Dr. Aadan, xanuunku in ka badan 80 milyan buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aad u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. Dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii, goboladii iyo balsidii ay u kala khatarsanaayeen iyo say u kala hormareen nooga waran.
Wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3,000 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. Gobolada ugu sareeya ee Mareykanku aadka waafaya waxaa ka mid ah New York, Texas, California. Saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana maahan. Waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horreysay March 1st 2020 Washington State inay ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada westga ilaa iyo New York, waxaa isbedel weyn ku yimid dhaqaalihii. Dad badan baa shaqalaani ku dhacday, businessyo badan baa maxaa kuraadaha loo xiray.
Dr. Aadan, iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo intaa leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayuu xanuunkani ku soo beegmay, bal nooga waran doorkii ay ka qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku.
Waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen. Dad badan baa u dhaawacmay oo cudurkii qaaday, dadna way u dhinteen. 1,700 oo qof oo health workers ah ayuu cudurkaas galaaftay oo diray Mareykanka. 600,000 waxay ahayd dad ka midab kale, people of color, oo madow iyo ku jiraan maxaa kula dadka kale midab kale. Dhibaatada dad ahaan nafbiyan uu geystay waxaa kaloo kasii daranba xagga dhaqaalaha. Dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 100 billion oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo, sida ay noo sheegtay American Hospital Association. 100 billion oo dollar oo dhaqaala burbura, income-kii soo geli lahaa iyo PPE iyo maxaa kurahda iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo waxyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada lasoo gudboonaaday. Marka khasaaraha uu gaarsiiyey caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha.
Ugu dambeyntii, bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyey xanuunkani siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada, ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbedelada dalka ka dhacay?
Madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday aad iyo aad buu maxaa kurada mas-uuliyadda u qabay inuu cudurkaas sidii loo rabay uga hortago, iyo isagii oo qeyb ka noqdayba barodhib ka jira. Markii uu isagiiba doonay inuu dhakhtarkii loo baahnaa inuu noqdo, markuu yiri bleach ha la cabo, markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay, dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo. Taana way dhacday. Scientistkii wuu shaqeeyey, daatadii way shaqeysay. Waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95%. Wixii kale ee qaraas maxaa kuraada ka iman karana kolle waa laga hadlayaa, su-aalaha jira waanu ka hadlaynaa. Laakiin tallaabada ugu horreysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 2020 wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaad ee haysta bulshada Mareykanka ku nool.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington. Saare Cilla Nuur ayuu u waramayay.
Sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida, waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ee ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden. Doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aanu hore u soo marin Mareykanka oo hadallo kulul la isweydaarsaday. Dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo. Hase haatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay, waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii kasoo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyey. ترامب iyo mas'uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 17 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyay haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa maxamed culaad xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo far badan boor sanadkan dhacay campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay qabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go-aankeedii waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan laakiin waxa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo waddanka la hadlaya ama labada golaha hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jaxjaxaysa markii u bogi weyday macnaha marka sanad wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka isku hor imaad badan jiray sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo campaignka idaacadaha oo dhan iyo maarka TV yada uu qaatay ciidhayd iyo xayaysiiska iska soo horjeeda waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19-ka ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka taas oo lagu magacaabay muddo 3 bari ah oo aan horey loo arag marka waxyaalo badan ayaa jiray stimulus package ba mar maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinay iyo kambaniyadii si aanay dhaqaalu hoos ugu dhicin waxyaalo badan oo noocaas ah madaxweynuhu inuu maaragtay ku soo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka iman jiray marka sanadkan dhacdooyinku aad bay u farabadnaa runtii
waa gartay doorashada marka aan dul istaagno Mareykanka maxay kaga duwanay doorashadii 2020-ka sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka
doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ay uga duwanayd waxa ugu weynaa runtii in maaragtay ay ku soo aaday waqti waddanku xanuun uu ka jiro zaid ah waddanku aad u xiran yahay waqti maaragtay aad moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdi dalka soo martay iyo qaabkay u dhaqmi jireen taas ayaa ugu weynayd isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka marka aad ba waxaa uga jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay qaybsanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay
doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka markaad eegto sidii la isugu qabsaday haddana sidii wuxuu waliba caadi ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin
runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan ama haddii ay ku leeyihiin u adkeysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weeye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey in shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageeray gaar ahaan heerarka gobollada oo kale inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada ee dalka marka inay ka hor imaanayaan marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad fara badan oo madaxi
Soomaali badan baa dalka Mareykanka ku nool 2020-ka siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo nolol ahaan maxay u ahayd
wallahi si isku dhex jiray ayaa ahayd marka koobaad fursad ayaa ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka cambaareen badan u soo jeedinayay hanjabaad badan u jeedin jiray kow marka fursad ayay ahayd haddana runtii waqti adag ay iska ahayd oo maaragtay walwal badan sababtoo ah lama garan karaynin qofka kusoo bixi doona waxaad moodayso doorashada inay isku dhowdahay marka dadka Soomaaliyeed waxa intaas dheer u dheer dabcan xanuunka covid 19 oo sidoo kale la dhacayo oo aan dad badan oo muhiim ku weynay marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursad iyo caqabado fara badan bale
kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah gariiqaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo ii waramay soo ku sagal magaalada Minneapolis. Waxa kale oo wararka Mareykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee cadaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaar ah sanadkan xiise iyo mudaharaadyo xoogan uga dhaliyay Mareykanka dilkii boolis cadaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii March u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliisa uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyoonaysan. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe haddii aynu u kacnana saddexdii bishii January ee sanadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku leeyahay lala beegsaday Qaasim Suleymaani taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdi Mahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco. Heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd wadamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo wadamada Carabta. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. Markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka Carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda ay sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyada weliba reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii in Carabta iyo calaaqaadka Israa'iil isbeddel weyn uu ku yimi oo afar dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan ama 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina odhan karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan afartaa dal waxa weeyaan maxay kulayn iyo dagaal iyo dhibaato wadday.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddii aynu iyo dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo waddan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go-aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida lala wada socdo, loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo wax weyn daanta galbeed iyo gacanka Qasa ilaa iyo Oslo wax weyn lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay wax weyn iyagu ay maamulayaan. Marka loolankaas uu ahaa loolan ka dhexeeyay buu ahaa Israa'iil iyo Carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deeduna heshiis la gashay iyo hadday tahay Jordan oo la gashay dhowr iyo sagaashankii mooyaane, inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. Marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo carab kale ay ku soo biiraan oo masar iyo ay ku soo biiraan jordan marka imaaraadka oo kale iyo dee baxrayn danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in iiraan aanay dagaal ku soo qaadin oo haddii iiraan ay dagaal ku soo qaado in ay israa'iil difaacayso iyadoo ay arkayso in haddii tarameesha uu ka baxo baiden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo waxaa kale oo suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay bolosaariya isku haystaan in dee loo aqoonsanayo marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu maraykanku uu kala hadlay
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu u warramayay saare ciidla nuur
kasakow heshiisyada siyaasadeed iyo nabadaynta carabta iyo israa'iil waddamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka syriya qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aada u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha waddanka yeman sanadkan 2020-ka bishii ogost 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay dekedda magaalada bayruud ee caasimadda dalka lebnaan qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dedejiyey inay dhacdo xukuumaddii lebnaan ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyey darteed qalalaasihii xilligaasi lebnaan ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmiya loo helin waddamo badan oo shisheeyana ay gacmaha la soo galeen
haatanna haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa afrika sanadkan waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka tigreya ee dalka ethoobiya suudaan oo uu maraykanka ka saaray liiska waddamada agagixisada iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan biyoxireenka ethoobiya ka dhistay webiga nayl xiisad soo bilaabatay bishii sebteembar 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9-ka gobol ee federaalka ethoobiya ee tigreya uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii ethoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saaray jabhaddii tigreega magaalada caasimadda waa gobolkaasi ee makele 29-kii bishii noofembar wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee afrika ka waraystay profeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika
horta arrinta ugu weyn oo runtii afrika haddaan ka xasuusto waxa arrintii suudaan ka dhacday kacaankii suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacdi kacdoon micnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay waddanka suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii cumar xasan albashiir taa marka waxay keentay waxaa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay dhahaan in wadamo badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen micnaha waxa weeye qacdoonka isaga ahaa laakiin way ku guulaysteen inay xukunka tuulaan marka kadib militarigii uu xukunka la wareegay kadibna maaratay militarigii shacabkii ayagoo wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin micnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhigo prime minister laga dhigay inkastoo weli ay jiraan guddi micnaha militari ah oo dalka xukumayo runtii waxyaabaha qaaradda lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay waxyaabaha kaloo dhacay waxaa kamid ahaa runtii aada loogu xusuusan karayo heshiiskii eritriya iyo ethoobiya dhex maray runtii waa arkisa waddankan labada waddan waxaa dhex maray dagaal baanbaa dhex maray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska direen taasoo taariikhyahanada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii micna darad ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad oo runtii 100,000 ay iska dileen laakiin uu ku guulaystay ethiopian prime minister inuu micnaha yacni la heshiiyo oo runtii uu u ogolaado yacni xukunkii ama go-aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukminayay waddanka eritreya taasna uu ku qaatay macnaha nobel peace prize waxyaabaha runtii lagu xastay kmit waxyaabaha runtii qaaradda ka dhacay waxaa kamid ah xataa yani nobel peace prize kala siiyey yani isaga ninka la yihahdo abiy axmed oo markii ugu horeysay hogaamiyey bariga africa ka socdo oo nin markaa yani ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaha yani qaaradda dhinacda bariga africa yoyaan waxyaabaha kan runtii isleeyahay oo runtii ugu weynee waxaa ka mid ahaa dagaalkii Tigray lagu qaaday oo niman micnaha ayaa waddanka xukumaya Ethiopia 72 sano xukumayay, in micnaha yani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumaddii ka soo horjeedo. Taana ay sababtay dowladda dhexe ayagani warar baan ay isku qaadaan oo ilaa hadda micnaha yani waxa weeyaan dagaalka isagaha uu weli socdo, weli uusan dhamaanin.
Isla dalka Ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qalqaladooyinka siyaasadeed dib u dhac inta leeg ay ku keeni kartaa dadaaladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Runtii waxaa xusid mudan yani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyey dadaal diblomaasiyad oo xoog badan wadamada jiiraanka dhan buu ka soo xiray, wadamada yani Eritrea, Sudan, Soomaaliya, Jabuuti inta waa ka xiray, oo macnaha waxay ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yani TPLF. Taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed, waana arrinta keliya waxa weeyaan Abiy Ahmed uu ku guuleystay macnaha yani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ahaa, marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF. TPLF marka dibka haysta waxa weeyaan hadii xataa dagaalama lahaayeen oo macnaha waddan hadda ay dabada ku hayaan oo Bariga Afrika ama Geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta. Taas marka waxay keentay marka in soo afjarma macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa, inkastoo dagaalku uu socdo oo ilaa hadda uu ku guuleysteen inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa.
Waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada. Arrintan maxay uga dhigan tahay dalka Suudaan oo intii Cumar Xasan al Bashiir uu madax ka ahaa ka godoomay wadamada reer galbeedka oo kale?
Waxa waxaad moodaa runtii xilligii xukumayay Cumar Xasan al Bashiir Suudaan runtii waxaabaa la gudoomiyey wadamada reer galbeedka aaday u gudoomiyeen, ayagoo runtii markii hore lagu tumaayey ninkii la oran jiray Cusama bin Laden inuu macnaha maalgelin fara badan meesha ku leeyahay ama sali ku leeyahay, waati wadanka ay ka ceeriyeen Afghanistan u galay, ilaa muddadaasba way daba socdeen Suudaaniinta. Macnaha waxaa lagu tumaayey inay runtii ay caawiyaan oo ay kaalmeeyaan dadka argagixisada ah. Marka markii Cumar Xasan al Bashiir la riday oo dowladdii militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay, isla markaana ay calaaqaadkii fiicnaa ay la yeelatay waddanka Israa'iil oo runtii ay waa markii ugu horreysay dal Afrika ku yaalla oo muslim ah oo macnaha waxa weeye waliba carab ah marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow. Run ahaantii waxaad moodaa taa inay ku bedesheen markii in laga saara yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyey in laga saara, taa bay ku bedesheen maartay.
Sanadkan 2020-ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyo xireenka wabiga Niil oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyo xireenka dhisatay dalkeeda, Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan. Maxaa xal ah oo laga gaaray arrintan?
Weli xal fiican lagama gaarin, maxaa yeelay Abiy Ahmed markuu xukunka qabtay iyo raggii isaga ka horreeyba waxay ku talagaleen in biixireen weyn ay ka sameeyaan gudaha waddanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen. Laakiin badanaa wabiga Niil weli qaybta aan loo yaqaano White Blue Nile, Blue Nile-ka ama White Nile-ka, inta badan biyaha aad waddanka Masar waxay ka imaadaan yani buurleyda waddanka Ethiopia. Marka haday xiraan marka Masar marka waxaa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa, maxaa yeelay waddanka markii heshiiskii 1959 ay siideen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qaybsaday biyaha ayuu ka hor imanayaa, kadibna wax heshiis marka dhacay ma jirin. Markii heshiiskaas oo dhigayay in ana 600 boqolkiiba biyaha in ka badan 600 boqolkiiba biyaha inay aadaan waddanka Masar, 200 ay aadaan waddanka Suudaan, inta ibasaas ay qorsho u ahaayeen xilliga isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan meena Bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumay yani waxa weeyaan gumeystii Ingiriiska ay xukumayay, marka heshiis sax ah lagama gaarin. Marka hadda mushkiladu waxay tahay waxa weeyaan biixireenka wada sii yahay oo uu socdaa, qaar ka mid ah biyaha la soo daayay. Hadii maanta yani masaarada ay duqeyaan oo ay burburiyaan, waxaa dhici karta marka biyaha wabiga marka inuu biixireenka uu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macnaha ay biyo qaadaanba. Marka weli waxa moodaa runtii xal lagama gaarin. Marka waxay baanta marka wadamada kulaala wabiga Niil inay xal ka gaaraan si wabigan loo qaybsan laa maxay yelee xilligii yaani 1929kii 1959kii xididaas macna waxa weeye masarida iyo ingiriiska ayaa heshiiskooda galayay laakiin hadda wadamada afrikaanka xurmay qaateen yaani waxa weeye markii heshiiskaas uu cusboonaysiyo oo marka yaani heshiis sax laga gaaro wadamadaas ay markaa noqonaysaa taana wari hurto xamooda inay wari ay afrika qodnayn wadanka masarida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku noolyihiin wabiga hareeraysa ku noolyihiin hadii markii wabigan laga xiro masar biyaan baa lagu kala guuraya in habitable bay noqonaysaa markii ay iska guuraan way wadanka dhan bay ka guuraan maxay yelee dadka masarida ah ee boqolkii milyan kor dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha wabiga Niil marka hadii marka wabigii as u biyeerayo ma bi wadanka bi marka biyaan baa noqonaya marka waxay noqonaysaa marka wadanka laga guuro
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12-kii bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. Dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5,600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaasi oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armenia ay aqbasho xabad joojin. Armenia waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageerayay dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 44 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka ah muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kale ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan ka soo jeeda Armenia oo ku xoogaystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 90-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid ah Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29-kii bishii Februari Mareykanka ayaa koox Taliban la saxeexday heshiis taariikhi ah, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda wadankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaar ah u qeexaysay in Mareykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaaraysa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2-bishan December-na guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkooda uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska.
dadka arrimaha si ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xurriyadii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu booliisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya saddex askari oo booliis caddaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawiro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Charlie Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015 markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee, waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xurriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka carar ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxaa barnaamijka si wada jir idinla socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo, sanad wacan oo wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi gaarka ah ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2020 nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna alaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadkan sii dhammaanaya ku dhawaad 20 qof ayaa siyaabooyin aanooyin qabiil ah loogu dilay deegaano hoos yimaada degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Odayaasha labada dhinac iyo maamulada deegaanka dhowr jeer ayaa xalka arrintan isku dayeen, laakiin marna laguma guuleysan. Haddaba maxay tahay sababta soo celcelinaysa dilalkan mar haddii la isku dayay xalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Sheekh Doon Faarax Waare, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Mataban, iyo Maxamuud Xuseen Weheliye, gudoomiyaha deegaanka Beergadiid kana mid ah odayaasha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Doon.
Soomaalida horta way istishaaho deegaan iyo maaragtay waxyaaba daaqsin iyo waxyaabahaasi isku dilaan, inkastoo hadda laga soo gudbay waxyaabihii hore oo la isku dili jiray oy maaragtay sii gabaawsi yihiin. Haddana waxaan dhihi karaa dilalkaas waxaa keenay dhowr maray ka fariisteen, xalay ka raadiyeen, laakiin biyadayskaas dadaal ahaan nidaamka ee dowliga ee dadka ay hadda ay hoos joogaan ayaan u arkaa inuu leeyahay si saxa inuuna u shaqaynayn ama ayna dhabka ahayn inay si dhaba meesha wax uga qabtaan.
Waa mahadsantaha Sheekh Doon. Maxamuud hay,
waxaa soo celcelinaa waxawaayan waxaan ka shaqaynaynay muddo badan, ayaan uga shaqaynaynay nabadgelyo oon xoolo ku bixinay oon wax badan ku bixinay. Waxaa keenay maamul la'aan iyo shooka la'aan, fulin baa la waayay. Mar haddii fulin la waayana shacab isma turo. Intaas waxaan ku dhex wadnaa mugwaano iyo war iska dhaafa colaaduf ma fiicna, war iska dhaafa disdul waa cadaabaa lagu tagaa. Dadkun hadduusan kal cabsada ayuu leeyahay male cisa male. Marka dadka yaryarkan wax magaratada ahaa ayaa waxay keeneen in dadkii waaweynaayo wax mog hadda alla in mahay ay dadkii hoos u dilaan. Saas waxaan uga degayaa dadka waxgarada ama culummada ama mataqaana aqoonyahanada. Waxaan uga degayaa arintaas inaan ka hortagno annagoo labada beelooda.
Maasantahay Sheekh Doon, sidaa maqlaysid Maxamuud wuxuu leeyahay fulin la'aana ku dhacday ee odayaasha dadaalay sameeyeen, haye maamulkii Mataban waa ka mid ahayd
kaalinta odayaasha. Xaqiiqa ayaga naftirkoodu waxyaabaha siyaasadda labada dhinac ayaa maaragtay kala jiijiidana oo ama dad siyaasiyiina mararka hadda kala guurko kale ayaa dhibaatadan sida ugu badan ay soo noqnoqotaa. Marka ee waxaan dhihi lahaa ayaga naftirkooda doorkooda uu gaabinaya dad baa la dilay waa laga waramay haddana way soo noqotay muddo kadib bilo kadib hadda waxaan ogahay ballamo jira maadaama dadka deegaanka aan kamid aho dadka waxgaradka ah deegaankaas xudigaalku ahna ahay haddana way isku imaalayiin anagu marka waxaan leeyahay haddaad weydeen nidaamka dowliga ahay dadaalka ilaahayda faray dalka aqriya adduunna aad ajir ka helaysaan dad wada dhashaa tihiin inaad ku dadaashin midi dhaqanka oo asaga xaaladda hadda ugu dambeysa siyaasadda kusii milmayo oo si gaabi sii gelaya
maasantahay maxamuud sidaa maqlaysid sheekh doon wuxuu leeyahay odayaasha waxay ku milmeen siyaasadda saasaan ugu wacan in arintan xal laga gaari waayo
horta horaan u sheegay aniga fikirkaygii waxaan kaloon kuu sheegayaa waasha aan hadda ka hadlayno oo ah degmada Mataban oo cabashadu kusoo gudbayso marka hore waxaan leeyahay odayaashii waxaan la socdaa anugu lama jirina inay ballameen ballankay ballameenna ay soo dhaaftay wax badan welina ay jiitamayaan yaysa daalin odayaashaas ballamay oyse dadka dhexdooda ku dhimana nin walaba owna ka gaabsan ayaan horta leeyahay odayaashii ballamay oo horey u ballamay oo degmada Mataban isugu taga aageeda waxaan leeyahay had dadaalkaas wadaan tan kale waxa weeyeen dowlad meeshaas wax ka qabata lama helin mid uga darta maogi maxaa yeelay niman baa kusoo baxay dowlad sheegana qabiilaadkii ishor fadhiyay arkeen waa isaga dhexbaxeen waa isdileen haddana way isaga dhexbaxeen way isdileen haddana way isaga dhexbaxeen way isdileen meeshaas marka waxa waayeen dowladu waxa waayeen waa tii dadkeeda shacabka kala hagta kalena celida
sheekh doon maxaa la dhihi karaa tirada dadka ku dhintay sanadkan anooyinkaas qabiil oo aan dagaalka tooska ahayn
xaqiiqa dadka hadda ku dhintay meeshaas dhowr iyo toban shan iyo toban way ka badan yihiin siyaabo kala duwan ba ha u dhintaane nin dhintay soo noqomaayo inta meesha jirta ee walaalaha ah isla degan waxaan ka codsanayaa marka ugu horeyso inay ilaahay ka baqaan sabarna ay muujiyaan dadaalada nabadeed ee la wado door ba ha ku lahaadaan oo doorka ugu xoogan badayaashu ha lahaadaane waxaan leeyahay inay gacan ka geystaan oo qof kasta waxgarad uu meeshaas maaragtay xagga uu fikiro
ugu dambeyn maxamuud maxaas leedahay dadka deegaanka wada degan ee dhibaatada mar walba ay kusoo laalaabanaysa xalkoodu ku jira
xalkoodu wuxuu ku jiraa inay isu sabraan dadkaas mar walba dilkayo inay iyagu isu sabraan nidhiti soo noolaama mid kale inuu salfada ma ninka hadduu muslim yahay dad islaama yahay waxa wanaagsan haddii nin islaama la dilana inuu ka naxo haddii walaalkii la dilana inuu ka naxo marka nin islaama la dilo inuu ku farxo nin walaalkii mugdana ka naxo islaanimadu saas maaha islaamnimadu waxa waaye qof kastoo muslimoo la dilo in laga naxo oo yacni dhibaatada gaarta lala qoomameeyo waxaan leeyahay haddii dadka labada beelood iska soo horjeeda waayeen dowlad kala hagta waxaan leeyahay iyagu hayse kala hagaano odayaasha dhaqanka culummada ganacsatada ha is intay dhabarka marada ku xirtaan ha qanciyaana dadka dadku ka dhintay wax dheef waa la helaa laakiin naf lama helo marka wax dheefka yaan lagu xilan meel kasta oo la joogo cid alla ciddii wax laga dilay waxaa qanci kara haddii qofti waayda wax dheefe intay isu yimaadeen labada beelood oo dalkaas ku wada nool ha qanciyaana dadkii dadku ka dhintay islaanimaha ku qanciyaano walaaltinimaha ku qanciyaano xabadda socotana ha joojiyaano ninkii la qancayaa waxa waaye wuu qancayaa laakiin nin walba xaal yahay aala dilay hebel waa ku hamay intuu yiraahdo ku kale yaan la dili intaas ayaan deegaanka ugu baaqaya asalaamu calaykum
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socotiinay halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriso sahre ciidla nuur
booliska dalka baakistaan ayaa xaqiijiyey in dad cadhaysan oo muslimiinihi ay burburiyeen goob cibaado oo ay leeyihiin dadka hinduuga ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool tambalka ay ku cibaadaystaan dadka hinduuga ah ee la gubay ayaa ku yaalay gobolka khaybar ee waqooyiga galbeed ee dalka baakistaan dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen dad lagu qiyaasay 1000 qof oo iyagoo xanaaqsan burburinayay gidaarada tembalka kadibna dab qabadsiiyey burburkii dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay in hinduuga laga tirada badan yahay ay doonayeen inay ballaadhiyaan goobtaasi macbadka ah ee ay ka dhisanayeen goobo kale taasina ay keentay inay ka cadhoodaan qaar ka mida dadka deegaanku wasiirka arrimaha xuquuqa insaanka ee dalka Pakistan Shirin Masari ayaa ciidamada amaanka ku amartay in la soo qabto dadkii falkaasi ka qayb qaatay isla markaana cadaaladda la horgeeyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimee laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo oo idinla socotiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.